Tento týden, přesně ve čtvrtek, většina v poslanecké sněmovně rozhodne, zda Andrej Babiš a Tomio Okamura budou nebo nebudou vydáni k trestnímu stíhání. Je poslanecká imunita v dnešní podobě ještě ochranou demokracie nebo spíš ochranou politiků před spravedlností? Neoslabuje tento náš v uvozovkách imunitní systém princip rovnosti před zákonem a není to jeden z faktorů, které živí frustraci vůči elitám? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Daniel Kroupa, filozof a bývalý politik. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak, pane Kroupo, nejsou to složité počty. Jste přesvědčen, že Andrej Babiš díky většině, kterou tam má vládní koalice, nakonec nebude vydán?
No, jeví se to jako vysoce pravděpodobná varianta.
Typujete si, jak odhadují politologové, že až ten čtvrtek to budeme mít za sebou, tak se Andreji Babišovi výrazně rozvolní ruce, pokud je o rozhodování ve vládě?
Rozvolní se mu v tom smyslu, že bude moci silněji tlačit na své koaliční partnery, protože k tomu podstatnému už je potřebovat nebude. Nicméně je bude potřebovat k vládnutí a k prosazování zákonu ve sněmovně. A vzhledem k tomu, že mezi opozičními stranami ani jedna nevyjádřila sebe menší ochotu s hnutím ANO nějak spolupracovat, tak bych řekl, že ta změna nebude až tak výrazná.
Zacituju kolegyni Kateřinu Perknerovou, která napsala: SPD bude uspokojena zrušením koncesionářských poplatků a kutáním na zákoně o všeobecném referendu a motoristům bude dovoleno prezentovat se na amerických republikánských akcích a slovně prolévat zelenou krev. Babišovi partneři nemají odbornou a politickou kapacitu na to, aby mohli dominantnímu hnutí konkurovat. Jinými slovy, předpokládá, že Andrej Babiš a hnutí ANO to na úrovni vlády vlastně zválcuje. Co si o to myslíte?
No, myslím si, že to je poměrně dobrý popis situace. Je ovšem otázka, zda ti koaliční partneři si tuto svoji slabost neuvědomí, nespojí se a nebudou tedy klást svoje podmínky při hlasování o důležitých zákonech. Řekl bych, že mocenská logika takovému postupu nasvědčuje. Ono to tak bylo i v zásadě v minulosti. V 90. letech menší koaliční strany, přestože mezi předsedy byla velká averze vzájemná, tak nakonec se spřátelili a úzce spolupracovali proti té silnější koaliční straně. Prostě to je logika vlastně vyvažování moci koalici.
V každém případě ale pro ty dnešní koaliční partnery to vypadá jako, že už si na svoji existenci ve vládě docela zvykli a že už to nebude ten typ partnerů, který by řekl, jestli něco nebude po mém, tak já se poroučím a jdu, že?
No, řekl bych, že pro motoristy případná vládní krize, která by vedla k předčasným volbám, by byla konečná. A je dosti pravděpodobné, že ani hnutí SPD by nemohlo očekávat nějaké posílení, protože jejich voliče vlastně vyluxovalo hnutí ANO.
Co vás osobně vlastně nejvíc zaujalo z výstupu vlády za posledních pár týdnů, od kdy, myslím, získala důvěru? To je krátká doba, ale něco vás zaujalo, tuším.
No, mě zaujalo negativně poslední vyjádření pana premiéra Babiše o tom, že se nebudeme přidávat k té rychlejší Evropě, To znamená, že zase zůstaneme někde před vraty a nebudeme sedět u stolu, kde se rozhoduje. Tohle z dlouhodobého hlediska se mi jeví jako nejnebezpečnější. Jinak těch věcí, které mě negativně zaujaly, je celá řada. Tou, která bych řekl, je také dlouhodobě pro Českou republiku nebezpečná, je zákon o úřednících, nebo řekněme o státní službě, protože je zřejmé, že tato vláda chce destruovat profesionální státní aparát proto, aby si mohla dosazovat po libosti svoje lidi do těchto funkcí, což je velmi nešťastné, protože až ji vystřídá jiná vláda, tak bude zase takováhle výměna a destabilizuje to státní aparát, který potom dělá velké chyby, což se projeví při přípravě zákonů a v mnoha dalších věcech negativně.
Vrátíme se k té poslanecké imunitě nebo ochraně Andreje Babiše. Máte z tohohle konkrétního případu, který je vlastně téměř nejvýznamnější ze všech, který byl kdy na stole po roce 90. Máte pocit, že to celé chrání Babiše a nebo poslaneckou sněmovnu?
Víte, já vidím v tom, co se nyní odehrává, jako hrubé zneužití poslanecké imunity. Ta imunita v ústavě nebyla koncipována jako privilegium poslanců, ale jako ochrana opozičních stran proti zásahům exekutivy nebo řekněme státních zástupců a podobně. A tehdy upozorňovali někteří právníci, musím popravdě tedy říci, myslím, že to byl Pavel Rychetský, že ta imunita bude zneužívána a že by měla být ponechána pouze na projevy ve sněmovně. Já jsem tehdy s tímto nesouhlasil, ale zpětně se domnívám, že tito právníci měli pravdu. Prostě poslanci si z toho udělali své privilegium, čímž to být nemělo od samého počátku.
Ale mimochodem, proč jste s tím tenkrát nesouhlasil, když to už tenkrát to muselo přece zavdávat jakoby důvody přemýšlet o rizicích daného. Jo. Proč jste byl proti tomu, aby se to týkalo jenom projevů ve sněmovně?
Já jsem byl proto, aby se zúžila tedy ta imunita, což se stalo. Původní návrhy byly na imunitu doživotní. Jakmile jednou sněmovna odhlasuje, že poslanec nemá být vydán, tak to platí doživotně. To se nakonec redukovalo. Nicméně přece jenom člověk z dob minulých měl obavu, že pokud nějaká strana politická zvítězí masivně, že by přece jenom měla být nějaká brzda. Ono se nedá úplně zabránit tomu, aby vítězná strana v parlamentu prosadila, co chce, ale přece jenom někteří poslanci alespoň tehdy se jevili jako schopní jednat samostatně. A také to fungování parlamentu, tak jak jsme to modelovali podle západních parlamentů, jsme čekali, že bude mít nižší účast. To se nestalo, což je, bych řekl, spíše pozitivum, že teda u nás v parlamentu je ta disciplína pořád jako vyšší než jinde ve světě. Nicméně má to také za následek, že teda vládnoucí většina si může prohlasovat, co chce.
Když jste zmínil západní parlamenty, tak mě to nedá, kdyby Andrej Babiš byl ve stejné pozici v Británii, v Americe, tak by vůbec něco jako poslanecká imunita nepřicházelo v úvahu. A v Německu by se v Bundestagu, jak jsem se dočetla, se v trestních kauzách automaticky vydává poslanec k trestnímu stíhání.
Ale tak to třeba není v Evropském parlamentu. Tam jsem zažil případy, kdy imunita vlastně zvítězila, zejména asi z politických důvodů, protože se to týkalo jednoho z partnerů, kterého ta většina potřebovala, a navíc oblíbeného člověka. Takže i tam jsem měl trošku pochybnosti. Dneska jsem změnil názor potud, že dávám zapravdu těm právníkům, kteří předtím levarovali.
Máte pocit, pane Kroupo, že se tohle ustanovení podaří někdy změnit o té poslanecké imunitě? Nebo to prostě nikdy neprojde z principu většinou v poslanecké sněmovně?
Víte, já mám teda, bych řekl, svůj velmi významný podíl na tom, že se naše ústava mění velmi obtížně. A toho nelituju, protože si myslím, že to je pro stabilitu naší demokracie pořád ještě velmi důležité. Víte, český národ není nacionalistický, nedrží ho teda nacionální ideje, není to náboženský národ, jako třeba v Polsku nebo podobně. My máme prostě jenom ty ústavní hodnoty, o které se můžeme opírat, a ty by měly zůstat neměnné.
No, to
a
já nemluvím.
Když se nezmění v ústavě, tedy ustanovení o poslanecké imunitě, tak už zbývá jedině tlak veřejnosti, který přiměje politiky, aby se chovali, jako by ta imunita nebyla. Což dokonce pan Babiš v minulém období se takto choval, kdy sám žádal o vydání.
Ty doby jsou pryč.
Ano, ale to žádal jenom v době, kdy se domníval, že ho právníci z toho maléru vysekají. Teď, když je zjevné, že teda soud směřuje k jeho odsouzení, tak už samozřejmě žádá nevydání.
Přestože ta česká imunita, a chtělo by se říct, zaplať Bůh za to, se týká jenom dobu, kdy ten poslanec slouží v poslanecké sněmovně, čili zhruba pro dobu 4 let následujících. Teď Babiš ví, že musí vyhrát i ty příští volby a být schopen sestavit vládu s důvěrou, protože toho zprostí na další 4 roky toho trestního stíhání. Chápu to dobře?
Ano.
Tak a nezdá se vám, že my vlastně umožňujeme něco, čemu bych možná mohla říct odklad spravedlnosti?
Ano, umožňuje to odklad spravedlnosti. A pan Babiš má před sebou 2 cesty. Buď to vládnout tak dobře, že ho národ znovu zvolí, a nebo přijímat opatření, kterými ovládne například veřejnoprávní média, která ho nebudou smět kritizovat, a bude přijímat další kroky, kterými oslabí opozici, tak jako to udělal pan Orbán v Maďarsku a nyní Fico na Slovensku. Tak tohle je ta druhá a negativní cesta. Já doufám, že v české společnosti to vyvolá takovou vlnu odporu, že tahle cesta nebude úspěšná. Ale to jsou jenom naděje.
To jsou naděje, takže já se ptám znova úplně pro všechny jistoty. Vy sice bráníte ústavu před novými zásahy, ale když přijde okamžik, kdy evidentně politika dokáže víc než justice, tak nebyl by tohle ten moment, aby se ta ústava přece jenom zpřísnila ve vztahu k poslancům?
No, bylo by žádoucí, aby se odstranilo takové široké pojetí imunity, ale je to Pandořina skřínka, protože každou takovouhle změnu se snaží využít celá řada poslanců k tomu, aby v ústavě narušili rovnováhu sil a rovnováhu moci. A prosadili tam nějaké nešťastné úpravy, což se dělo na Slovensku, kde docházelo ke změnám ústavy každých 8 měsíců, a za chvíli člověk neví už, co platí, co neplatí, a ústava jako ten stabilizační prvek toho státu přestává fungovat.
Já tomu rozumím, a vy s vědomím tohoto rizika byste tedy radši nechal běžet tu imunitu tak, jak je. To znamená, ne, to se netýká jen Andreje Babiše, ale teď primárně Andreje Babiše, aby byl chráněn před trestním právem, protože...
Ano.
Žádné změny.
Je to, bych řekl, daleko menší zlo, než kdyby se ta ústava vnitřně rozvrátila.
Zastánci té imunity říkají, že chrání svobodu projevu a nezávislost mandátu, ale ten Babišův případ se netýká projevu ve sněmovně. A úplně laický dotaz kohokoliv by mohl znít, proč by měl mít jakýkoliv poslanec zvláštní ochranu v běžné trestní věci, kde nikdo jiný žádnou jinou ochranu po dobu 4 let nebo 8, to je jedno, prostě nemá. Rozumíte?
Víte, tohle je, bych řekl, obecnější otázka. Zkrátka, když v demokracii zvolí někoho do funkce, tak má mít po to období vytvořené podmínky, aby mohl tu práci vykonat. Takže ono to má svoji logiku.
A my ostatní nepracujeme?
Bohužel,
nebo?
No pozor, tady se jedná o výkon vládní moci, že jo? Čili ono to má svoji logiku a řekl bych, když člověk skončí v té funkci, tak stíhání pokračuje. A všimněme si, že řada premiérů v Evropě nebo vysokce postavených politiků, když skončila ve svých funkcích, tak to trestní stíhání je doběhlo. Například pana prezidenta Sarkozyho ve Francii.
Je vůbec správné podle vašeho názoru, pane Kroupo, aby o vydání či nevydání rozhodovali kolegové dotyčného, ti kolegové, se kterými chodí na oběd, se kterými si povídá po chodbách, se kterými sedí, stýká se, je to rozumíte, to se vám zdá taky logické?
No, nevím o jiné alternativě, jak tedy výkon té funkce chránit, než že bude rozhodovat většina v poslanecké sněmovně.
Ale nepřijde vám to zvláštní?
No, zvláštní to je. Víte, ale jedna věc je ta právní úprava, druhá věc je to chování politiků a tlak veřejnosti, který ty politiky dotlačí k tomu, aby tyto instituty nezneužívaly.
To jasně, ale dovedete si představit zase, abychom si to personifikovali. Nástroj, který by například Andreje Babiše donutil, aby této možnosti nezneužívali?
Jedně tlak veřejnosti. Ty instrumenty ústavního práva na takovéhle věci podle mého mínění nestačí. Vezměte si ale opačný případ. Představte si, že začnou být stíháni vůči osobnosti opozice ze strany nějakých státních zástupců, kteří dostanou podnět od momentálně vládnoucích činitelů a můžou takhle paralyzovat prostě opozici, zvlášť když to rozběhnou těsně před volbami. Tak tohle je přesně situace, pro kterou vlastně, která měla ospravedlňovat tu úpravu imunity tak, jak je v naší ústavě.
Leč já mluvím o trestních kauzách, že?
Ale tohle se týká taky trestních kauz. Uvědomme si případy třeba Vlasty Parkanové, že jo, která byla takhle šikanována mnoho let. Vlastně její politická kariéra skončila a to už ji nikdo nenahradí. A podobným způsobem by mohli někteří vládní činitelé prostě manipulovat politikou a likvidovat své opoziční protihráče. Takže no, jakási ochrana v té ústavě je ospravedlnitelná.
No, v každém případě jsme se dostali do stádia, kdy v poslanecké sněmovně jakákoliv většina bude rozhodovat o tom, na koho dopadne spravedlnost a na koho ne.
To je...
Což prostě nezní dobře.
No,
to jako...
to máte
to
pravdu.
Souhlasí. Je větší známkou demokratické, řekněme, demokratičnosti dané země, když politiky srovná na úroveň běžných občanů, pokud jde o trestní stíhání, nebo když je takhle oddělí, jako se to děje u nás, a říká politikům, ty stojíš na piedestálu, ty teď můžeš 4 roky klidně dýchat.
No, ale tomu lze čelit právě tím, že se považuje za normální, že když je poslanec trestně stíhán, takže požádá o vydání.
No, ale to není povinnost těch poslanců.
No, měla by to být mravní povinnost.
Ale hovoříme, pardon.
Ten, který prostě požádá, aby nebyl vydán, no tak by měl jaksi být dehonestován v očích veřejnosti jako ten, který si pro sebe dělá privilegium zcela neoprávněně.
Jasně, ale já tomu rozumím, co chcete říct, pokud je o mravní povinnost. Na druhou stranu žijeme v zemi a na celém světě, kde prostě mravní povinnost žádnou lidi necítí jakoby automaticky.
Je takový to... skeptik já nejsem. Myslím si, že víte, demokratický právní stát nemůže fungovat bez fungujícího mravního základu. A my si spoustu těch věcí, jak ten základ funguje, neuvědomujeme, protože pokud funguje, tak je pro nás samozřejmý. Teprve tam, kde přestává fungovat, tak si říkáme, no jo, no tak ten mravní zákon nefunguje. Ale...
No ne, tak vy máte pocit, zase jednoduchý příklad z dnešní politické reprezentace, že většinově ctí nějaký mravní základ?
Já bych řekl, že i když si to mnozí z těch lidí ani neuvědomují, tak prostě platí jakási obecná pravidla, která jsou pro nás pořád ještě bohu díky samozřejmostí.
Jasně, ale mezi ta pravidla nepatří.
To neštěstí je, když se tenhle ten mravní základ už v celém tom výchovném a vzdělávacím systému nerozvíjí a když převažují názory, že žádný takový mravní základ jako nepotřebujeme a právo nedokáže svými regulacemi tu společnost udržet pohromadě samo.
Ne, to je...
A druhá věc je o tom v 80. a v 90. letech probíhala zejména v Německu veliká diskuse, že vlastně demokracie předpokládá, má tyto, bych řekl, mravní či obecně myšlenkové předpoklady, které sama nedokáže stvořit, ze kterých prostě vychází. A to je také důvod, proč není snadné v nějaké zemi mimo tyto tradice tu demokracii ustavit nějak zhora. Prostě ti lidé na to nejsou připraveni. A i když my vidíme před očima spoustu věcí, jak lidé dokonce někdy i zcela záměrně porušují taková základní pravidla, tak ale pokud se na ně snáší veřejná kritika a pokud veřejnost vnímá, že to je něco nepatřičného, tak to znamená, že tenhle ten základ pořád ještě nějak funguje.
No, znamená to, co říkáte, že pokud se nesnáší veřejná kritika na morálně neúplně jednoznačně postavené uvnitř sebe politiky, tak že je to tak v pořádku, že to tak může zůstat. Protože já si myslím, že to, co říkáte, je malinko jenom na nožičkách idealismu. prostě kde berete jako ten předpoklad, že politici uchopí mravní základ v sobě a budou žádat o své vydání, když se čehokoliv dopustí?
No, milíte, já bych řekl, že máme teďko dokonce před očima, co se děje, jak velká část veřejnosti reaguje na ty kroky, které dělá vláda, a dokonce i na některé z těch kroků, o kterých ta vláda je přesvědčená, že jsou správné, jak velké demonstrace v ulicích probíhají, už jenom pokud se týče záměru ovládnout veřejnoprávní média. A to též u nás i na Slovensku. A řekl bych, že právě tohleto, pokud se takové protesty přetaví do politické síly, tak nakonec vedou k pádu těch režimů. Všimněte si na Slovensku po vraždě novináře Kuciaka a jeho partnerky, jak se zdvihl veliký mravní odpor, který smetl tu vládu. Ona se sice teda ta strana vrátila po čase, ale to už má jiné příčiny v tom, že Slovensko nedokázalo vygenerovat nějakou stabilní politickou stranu, která by rozumně a efektivně vládla.
Daniel Kroupa, filozof a bývalý politik, byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Děkuji moc.
Já také děkuji moc a doufám, že naše kritika přece jenom pod tím mravním kritériem se polepší.
Hezký den přeje Barbora Tachecí.